Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Amin. Să ne rugăm Domnului. Într-o familie, soțul și soția mereu ajungeau la mici tensiuni care le făceau viața mizerabilă. În fiecare zi, de la o nimica toată, ajungeau din nou la ceartă. Și au convenit să-și facă viața mai ușoară. În felul următor, au convenit să nu își arunce imediat nemulțumirea unul celuilalt, ci să-și o scrie pe un bilețel. Lunea, marțea, miercurea, de ori de câte ori se întâmplă, să-și o scrie pe un bilețel și să o pună într-o cutiuță. Și fiecare avea cutia lui. Soțul avea cutia lui cu nemulțumiri și soția avea cutia ei cu nemulțumiri din cursul întregii săptămâni. La sfârșitul săptămânii, fiecare trebuia să-și ia cutia și să-l mâneze celuilalt. Așa se face că la sfârșitul săptămânii soțul a luat cutia și a luat primul bilețel și a citit acolo o nemulțumire a nevestei. Tu niciodată nu îți pui ciorapii la haine murdare, tot eu trebuie să-i adun în urma ta. Omul a plecat capul, a băgat mâna din nou în cutie, a scos al doilea bilețel și a citit: mi-ai promis de atâta vreme că repar sita de la ușă și nici până în ziua de astăzi n-ai reparat-o. Din nou a plecat capul și a băgat mâna în cutie și iar a scos al treilea bilețel și nemulțumire după nemulțumire. În timpul acesta, soția, și ea nerăbdătoare, și-a primit și ea cutia cu bilețele și a scos primul bilețel și a făcut ochii mari. Nu s-a aștepta. A băgat mâna repede, a scos al doilea bilețel și a făcut ochii și mai mari. A scos al treilea bilețel și în ochii ei erau lacrimi. Pe fiecare bilet, când el a văzut o nemulțumire, o greșeală a ei, el a scris: te iubesc. Și de fiecare dată când ea l-a supărat, el a scris: te iubesc, te iubesc. Acum, nu știu dacă ilustrația aceasta a fost vreodată reală, practicată într-o familie. Dar dacă citești Sfânta Scriptură și dacă iai în serios versetul pe care tocmai l-am citit în seara aceasta, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele, atunci trebuie ca ilustrația aceasta să fie reală în fiecare familie de aici. Amin? Așa să facă Domnul. Suntem într-un context al acestui capitol și acestei porțiuni din Epistola către Coloseni, unde Apostolul Pavel aduce responsabilități aici. Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe acest om neînsurat să dea sfaturi celor însurați. Și Domnul l-a folosit pe Pavel să scrie aceste epistole în care mereu ajunge la aspectul familiei. Am văzut joia trecută care este responsabilitatea soțiilor, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Acum Apostolul Pavel vine la bărbați și spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Dacă Domnul ne ajută, vom ajunge și la versetul următor care se adresează copiilor și apoi la versetul 21 care se adresează părinților. Astfel încât întreaga familie este prinsă în acest cerc al responsabilităților. Responsabilitățile, am spus, să nu le privim ca pe niște poveri. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a purta responsabilități. Și aceasta nu pentru a ne încovoia coloana vertebrală și a ne face viața greoaie, ci pentru a ne crește și a ne forma. Responsabilitățile formează pe un copil atunci când părintele știe să le dea proporționale cu vârsta copilului. Un copil fără responsabilități este un copil ratat. Are viitorul ratat. Dacă părintele nu știe să-i dea responsabilități proporționale cu vârsta lui. Deci responsabilitățile sunt lăsate de Dumnezeu nu pentru a ne îngreuia viața, ci pentru a ne face mai frumoasă. Deci responsabilitatea nevestelor este să fie supuse. Adică să aibă respect față de oficiul de soț, indiferent cine stă pe poziția aceea. Dacă l-ai ales ca soț, ai respect față de poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o. Pe când responsabilitatea bărbaților este mult mai plăcut, am spune noi. Bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre. Aș vrea să observăm că în acest scurt verset sunt două cerințe pentru soț. Vă rog să vă uitați cu mine. Este o cerință pozitivă și este o cerință negativă. Ceva care trebuie să faci și ceva care trebuie să nu faci. Ce trebuie să faci, care este cerința pozitivă? Iubiți-vă nevestele. Ce trebuie să nu faci, care este cerința negativă? Să nu ții necaz pe soția ta. Haideți să ne uităm pe rând la ele. Înainte de a merge acolo însă, aș vrea să definim ce este acest concept al iubirii, al dragostei. niciodată probabil nu s-a vorbit atât de mult despre dragoste, despre iubire. N-a fost ilustrată în filme, în cărți, în reviste, în postere, în tot ce vrei. Este un simbol al dragostei. Este dragostea sentimentul că îți place compania cuiva? Cineva spunea că tipul acesta de dragoste este ca și dragostea de pizza. Miroase bine, gustă bine, arată bine și vrei să mănânci. Și unii confundă dragostea față de soție cu sentimentul acesta și mai ales în tinerețe. Arată bine, miroase bine, îți place compania ei. Pericolul este însă să-ți ancorezi relația în aceste caracteristici care se schimbă. Se schimbă culoarea părului, se schimbă ridurile pe față, se schimbă gabaritul soției, se schimbă multe lucruri. Și dacă îți ancorezi relația în lucrurile schimbabile, când ele se schimbă, relația se clatină și de foarte multe ori relația se stinge. De aceea sunt astăzi jumătate din căsătorii care sfârșesc în divorț. Pentru că oamenii își ancorează relația în lucrurile schimbătoare. Este adevărat că sunt foarte atractive, dar nu sunt permanente. Deci dragostea nu este acest sentiment al atracției, cu toate că dragostea îl cuprinde. Dar nu este doar atâta. Ce este dragostea? Este dragostea explozivă, acel sentiment al erosului. Da, dragostea cuprinde și erosul, dar nu este doar aceasta. Când ne uităm la ceea ce spune Apostolul Pavel aici, în limba originală este verbul agapeo și aici este agapete, iubiți-vă, agapete, nu-i verbul eros, ci iubiți-vă cu o dragoste sacrificială, adică dragostea care vine în întâmpinarea nevoilor celuilalt. Așa a văzut Apostolul Pavel inspirat de Duhul lui Dumnezeu, dragostea pe care soții trebuie să o aibă față de soțiile lor. Aș vrea să pun însă în următoarele trei formulări. Există o dragoste care cere și dragostea aceasta este egoistă. Și este dragostea pur erotică pe care lumea de astăzi o caută. O dragoste care cere este egocentrică și vrea doar să folosească pe celălalt ca pe un obiect pentru împlinirea propriilor lui dorințe. Apoi există o dragoste care dă. Dragostea aceasta care dă este o dragoste decentă. Este o dragoste partenerială. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o dragoste a păgânilor și a vameșilor. Și ei iubesc pe cei care iubesc pe ei. Este așa un târg foarte bine echilibrat, foarte bine balansat. Mă iubește, iubesc. Este o dragoste care dă. Și al treilea tip de dragoste este o dragoste care se dă. Și este o foarte mare diferență între dragostea care dă și dragostea care se dăruiește. Pentru că dragostea care se dăruiește este dragostea sacrificială. Este dragostea care face pasul dincolo de atât am iubit, atât îți dau și eu. Nu, dragostea aceasta spune, eu îți dau tot. Și când Apostolul Pavel îi cheamă pe bărbați să iubească nevestele, el folosește modelul acestei dragoste, nu care dă, ci care se dă. În cine-i modelul acesta? În Domnul Iisus. Dragostea aceasta este dragostea la care este chemat soțul să-și iubească soția. Și dragostea aceasta care nu doar că dă, ci se dă, este exprimată sau se poate vedea ilustrată și în episodul în care Domnul Iisus Hristos, plimbându-se prin templu, ajunge lângă cutiile din holul templului unde se depuneau banii și vede pe cei care dau acolo. Și unii dădeau foarte mult. Și Domnul Iisus se uită la ei, știe cât au acasă, știe cât le-au mai rămas în conturile de la bancă și nu este impresionat de faptul că ei dau dragostea care dă. Și vine o femeie bătrână, o femeie săracă, care pune 2 bănuți. Și Domnul Iisus Hristos imediat califică această dragoste ca dragostea care se dă și se ridică deasupra dragostei care dă. Pentru că femeia aceasta a dat tot ceea ce avea, tot ceea ce a mai rămas ei. Și cred că este o ilustrație a dragostei pe care o așteaptă Dumnezeu de la soți, de la bărbați față de soțiile lor. Dar poate ați sesizat că în Scriptură porunca aceasta a dragostei nu este adresată soțiilor. Ați observat lucrul acesta? Nu este adresată soțiilor, ci este adresată soților. De ce nu este adresată și soțiilor și soților? De ce n-a scris Apostolul Pavel bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre, nevestelor, iubiți-vă bărbaților voștri, bărbații voștri. Este pentru că soția nu trebuie să-și iubească bărbatul? De aceea n-a scris? Nu, soția trebuie să-și iubească bărbatul. Atunci de ce nu i-a dat și ei această poruncă? De ce a dat-o soțului? Știți de ce? Pentru că soțul este inițiatorul. Din toate punctele de vedere, el trebuie să fie inițiatorul. El este capul. Soția este cea care reacționează. Soțul a fost creat să acționeze, soția este numită, cum a numit Dumnezeu soția când a vorbit, când în Scriptură vedem că Dumnezeu vede nevoia lui Adam de soție. O să-i fac un ajutor potrivit. Și ajutorul reacționează la acțiunea bărbatului. De aceea soția nu este chemată, nu îi se poruncește să iubească, pentru că ea va iubi în momentul când este iubită. Bărbatul, cel care acționează în dragoste, va avea răspunsul, reacțiunea soției în dragoste. De aceea Dumnezeu nu le absolvă pe soții de responsabilitatea dragostei, ci pur și simplu soția va iubi în mod natural când este iubită. Și lucrul acesta, când te uiți în viața practică, în experiențele de pe teren, vei observa lucrul acesta. Sunt foarte multe soții care nu se simt iubite de soții lor. Dar nu vei întâlni foarte mulți soți care nu se simt iubiți de soțiile lor. Pentru că în momentul când soțul acționează în dragoste, ea reacționează în dragoste. Și de multe ori ea reacționează în dragoste fără ca el să acționeze în dragoste. De aceea responsabilitatea aceasta cade în primul rând pe umerii soțului. El dă tonul relației care are loc. Observați, în ultimul timp cu evenimentele din septembrie 11, am avut ocazia să ne familiarizăm toți mai mult cu lumea musulmană. Și suntem șocați de diferența aceasta socială între bărbați și femei în lumea musulmană. Ei nu sunt parteneri de viață. Este o lume a bărbatului, este o lume dominată de bărbat, este o lume în care conceptul de dragoste biblic este total străin. Nu cred că există porunca aceasta, bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre. Sau dacă există, nu există cu conceptul pe care Scriptura, mai mult ca orice altă carte din lumea aceasta, definește dragostea și recomandă dragostea. Este o lume unde soția este un obiect abuzat și este victima abuzului soțului. De aceea creștinismul dă demnitate soției. Hristos, când a venit pe pământ, a respectat soțiile sau a respectat femeile. A dat demnitate creației lui Dumnezeu, coroanei creațiunii lui Dumnezeu. Și acum, această cerință pentru bărbați din Coloseni 3:19 nu este prima cerință a dragostei. De fapt, în această epistolă, noi descoperim că destinatarii acestei scrisori erau niște oameni care aveau o dragoste vestită. În al patrulea verset al acestei epistole, în capitolul 1, spune așa: am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Descrie unei biserici care avea dragoste față de toți ceilalți credincioși. Ar fi frumos să se poată spune despre biserica Betel la fel. Am auzit, să vină frații care vin în vacanță în Florida, să spună așa: fraților, am auzit de dragostea voastră pe care o aveți față de ceilalți frați, de la celelalte biserici și din alte orașe. Deci, colosenii erau niște oameni care iubeau pe sfinți. Dar nu este suficient să iubești pe sfinți. Trebuie să iubești pe cei din casa ta și trebuie să îți iubești soția. Și acum Apostolul Pavel se focalizează asupra acestei responsabilități pe care o dă Dumnezeu bărbatului, să-și iubească nevasta. Cineva punea întrebarea, unde ar fi bărbatul dacă nu era femeia? Știți unde? În Eden. Dar era singur. Era în Eden, dar era singur. Cineva făcea observația următoare: până când tânărul este îndrăgostit de viitoarea lui soție, el face orice să o cucerească. Flori, cuvinte frumoase, este politicos, este, totdeauna la îndemână, este totdeauna atent, este totdeauna cu un pas înainte ca să iasă în întâmpinarea preferințelor ei. Și după ce se căsătoresc, dintr-o dată se schimbă. Parcă el nu mai este cel dinainte. Parcă pur și simplu este un alt om. Și de cele mai multe ori nu un om în bine, schimbat în bine, ci un om schimbat în rău. Și-a pierdut manierele, și-a pierdut vocabularul frumos, uită să mai cumpere flori, nu mai are timp să fie la îndemână. Ce s-a întâmplat? Acum, cei care studiază psihologia omului și mai specific psihologia familiei, spun și au dreptate că bărbatul este cuceritor. Dumnezeu a făcut pe bărbat cu un caracter cuceritor. Acum nu mă refer la cucerirea în domeniul dragostei, ci în orice domeniu. Bărbatul este cel care este temerar, cel care este cutezător, cel care se aventurează, vrea să fie, să vadă, să câștige, să fie în față, să pună mâna pe ceva. Și în momentul când, după ce s-a îndrăgostit de viitoarea lui soție și a ajuns la altar și a făcut legământul înainte lui Dumnezeu, el se schimbă pentru că în mintea lui el a cucerit deja. Nu mai are ce să cucerească. Soția lui nu o să mai plece, legământul e făcut, verighetele pe mână, certificatele sunt create. Și acum el caută să cucerească altceva. Cuceritorul va continua să cucerească ce? Business-ul lui, afacerile lui, alte preocupări a lui, va continua să cucerească alte domenii. Își va găsi obiective noi. Pe acesta l-am consumat, mă duc mai departe. De aceea este situația tristă în care soțiile se simt neiubite. Nu în mod necesar că soțul nu iubește, ci pentru că soțul nu știe să-și manifeste dragostea aceasta. El știe că e a lui și știe că e cu soția lui și știe că sunt pentru totdeauna împreună. Ea știe mai mult de atât, că are nevoie de dragostea zilnică a soțului ei. Și care sunt câteva modalități de exprimare ale dragostei, expresii ale dragostei? În primul rând, ieși în întâmpinarea nevoilor ei. Știți că Apostolul Pavel, când recomandă această dragoste sacrificială în Efeseni capitolul 5, el face analogia cu trupul tău și spune așa: tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Înțelegeți ce face Apostolul Pavel aici? Biblia spune că cei doi vor fi un singur trup, da? Dacă sunt un singur trup, atunci trebuie să iubești și pe acum îți iubești trupul. Că nu sunteți două trupuri, ci un singur trup. Și acum, cum ne iubim trupul? Spunea cineva, când te lovești la un deget, mergi repede la baie, îl pui sub apă rece, vrei să nu-l atingi de nimic, parcă tot organismul gravitează în jurul degetului tău și vezi ce mare durere e și tot organismul, mintea, ochii, mâinile, picioarele vor să dea o mână de ajutor degetului lovit și toată lumea e în alertă pentru că un deget s-a lovit. Și îl învelim și îl îngrijim și îl ținem să nu dăm cu el de nimic. Și Apostolul Pavel spune, tot așa, să-și iubească și bărbatul nevasta ca pe trupul lui. Când ea are o durere, toată casa să fie în jurul acelei dureri. Tot trupul să fie, să graviteze în jurul împlinirii acelei nevoi. Gary Smalley e unul din cei mai buni consilieri de familie creștini din țara aceasta. Omul acesta a consiliat 10.000 de familii și a scris foarte, foarte multe cărți despre familie. Care sunt câteva nevoi în întâmpirarea cărora te cheamă Dumnezeu, bărbatule, să vii pentru soția ta? Iată aici 10 dintre ele. Ea are nevoie să știe că este foarte valoroasă în ochii tăi, mai importantă decât părinții tăi, serviciul tău și copiii. Exact așa cum se aude. Să știe că e mai importantă decât serviciul, decât părinții, decât copiii. Într-o casă unde ea se știe iubită, copiii se simt în siguranță. Nu să simt lăsați afară, ci să simt în siguranță. 2. Când e obosită sau rănită, ea are nevoie să știe că ești dispus să îți faci timp pentru ea și să o mângâi fără a pretinde explicații sau ai oferi lecții. Păi ia o aspirină, dragă, că-ți trece. Nu fii acolo lângă ea. Ea vrea să simtă prezența ta. Uneori bărbatul are impresia că el e profesor și soția e studentul. Și tot timpul, el are soluții la orice. El e pregătit să dea o lecție tot timpul. 3. Ea are nevoie de comunicare liberă și neobstrucționată. Se simte soția ta liberă să te întrebe sau să aibă o părere diferită într-un mod politicos cu respectul pe care Dumnezeu i-l-a cerut să-l aibă față de soț? Sau e frică că o să o cerți, o să o critici pentru că are și ea opinii? 4. Ea are nevoie să fie lăudată pentru a se simți valoroasă în viața ta. 5. Ea are nevoie să se simtă liberă să te ajute, fără să-i fie frică că o respingi sau că te enervezi. 6. Ea are nevoie ca tu să o aperi și să o protejezi. 7. Ea are nevoie să știe că opinia ei e importantă, că discuți deciziile pe care le iai cu ea și că acționezi numai după ce ai consultat-o și pe ea în problemele familiei voastre. 8. Ea are nevoie să împărtășească viața cu tine în fiecare domeniu al casei, al familiei, al căminului. 9. Ea are nevoie ca tu să fii tipul de om pe care fiul vostru să-l poată copia, iar fiica voastră ar vrea să-l aibă de soț când o să se căsătorească. Și 10. Ea are nevoie să fie îmbrățișată adesea, doar ca să te simtă aproape. Există o carte în Scriptură care este pur și simplu în totalitate dedicată dragostei dintre bărbați și femeie. Este cartea Cântarea Cântărilor. Domeniul acesta este extrem de important pentru viața noastră de fiecare zi. Și Dumnezeu a fost atent să lase o carte în Scriptură ca să se ocupe numai și numai cu relația aceasta, ca să păstreze romanța mereu proaspătă între soț și soție. Dar dacă Dumnezeu a văzut că bărbatul are nevoie de o poruncă pentru a păstra dragostea aceasta mereu proaspătă, înseamnă că există mereu tendința de a se depărta de la ea. Și Biblia mereu ne aduce la cale. Așa cum noi avem tendința să ne depărtăm de la cale, ne aduce cuvântul lui Dumnezeu mereu la cale. De ce trebuie să venim să învățăm cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu este suficient că am învățat cine e Hristos, ne-am mărturisit păcatele, citim o dată de două, trei ori Biblia și gata, ne vedem de drumul nostru? De ce să ne pierdem timpul în biserici, ore întregi? Pentru că suntem în continuă tendință de depărtare. Și Dumnezeu este în continuă lucrare de apropiere a noastră față de idealul pe care îl are cu noi, chipul Domnului Iisus Hristos în fiecare din noi. Dar creștem prin cuvânt. Și lucrul acesta este valabil și pentru familie. Este un proces, mulți văd familia ca un eveniment, nunta. Dar evenimentul se consumă. Biblia spune că familia este un proces și este un proces progresiv și dragostea este un proces progresiv. Care sunt expresii ale dragostei? Deci ieși în întâmpinarea nevoilor ei și acestea au fost 10 din ele. O altă expresie a dragostei: apreciază, nu critica. Așa de ușor criticăm. Lucrul acesta este valabil din ambele părți. Așa de ușor criticăm și cuvintele pot să fie mai tăioase decât săbiile de multe ori. Și în familie sunt. Cum putem să apreciem? Prin cuvinte și prin gesturi. Prin cuvinte și prin gesturi. Aici încape o infinitate de idei în funcție de cât ești de creativ. Un bărbat foarte creativ s-a gândit să aprecieze pe soția lui și calitățile ei și lucrurile bune pe care ea le face în felul următor. A cumpărat 365 de bomboane de ciocolată, una pentru fiecare zi. Le-au bomboane învelite într-un celofan, le-a desfăcut, a scris pe un bilețel o calitate a soției pentru care el este recunoscător sau mulțumitor sau o acțiune a soției pe care el o apreciază, a pus-o în celofanul acela și a învelit din nou bomboana. Și apoi i-a dat bomboanele ei. Și în fiecare zi ea desfăcea o bomboană. Și mult mai dulce decât ciocolată era aprecierea soțului ei. Și poți să-ți apreciezi soția într-o infinitate de moduri. Fii creativ, surprinde-o, ia-o prin surprindere, nu prin ceva greșit, că de multe ori o surprindem prin catastrofe. Hai să surprindeți soților, pe soțiile dumneavoastră, prin apreciere, prin mulțumire. Acum, dacă nu vreți să câștige greutate, nu-i cumpărați bomboane de ciocolată. Cumpărați altceva. 3. Cum se mai poate exprima dragostea? Deci am văzut, prin împlinirea nevoilor, 2. Prin apreciere, nu prin critică, 3. Printr-o autentică părere de rău când greșești. Doamne, greu-i pentru un bărbat să spună, am greșit, te rog să mă ierți. Doar el e capul casei, doar el nu face greșeli, el știe tot, el poate tot. Dar să știți că nu este un semn al slăbiciunii pentru un soț să spună, recunosc că am greșit aici și sper să nu mai repet greșeala aceasta. Te rog să mă ierți. Este un semn al puterii. Un soț puternic va putea să-și ceară scuze și să-și ceară iertare într-un mod autentic, nu așa ca să scape de ea. Vi închipuiți pe cei din Afganistan cerându-și iertare de la nevestele lor? Da, de unde? Și ei cred că sunt bărbați. Nu sunt bărbați. Orice brută poate să fie dur, dar un bărbat adevărat poate să fie înțelept și smerit și să-și ceară iertare când greșește. Lucrul acesta va fi o binecuvântare pentru casa lui și un exemplu pentru copiii lui. Și apoi, în ultimul rând, expresia dragostei pe care am ales să vorbesc despre ea în seara aceasta este sacrificiul. Pentru că acesta este modelul pe care îl lasă Scriptura pentru soț. Bărbaților, Efeseni 5, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Imediat, după ce spune cum a iubit Hristos biserica, spune cum s-a dat pe sine pentru ea. Știți că bărbații gândesc mai matematic decât soțiile, decât femeile. Femeile gândesc cu partea stângă a creierului și sunt mult mai sentimentale. Lucrul acesta este evident. Sunt foarte sentimentale. Bărbații gândesc cu cealaltă jumătate a creierului și ei sunt înclină mai mult spre logică, spre matematică. Hai, unul cu unul fac doi. Repede, hai să rezolvăm problema aceasta. De aceea, când Apostolul Petru întreabă pe Domnul Iisus Hristos de câte ori să iert pe aproapele meu, el vine imediat, Doamne, măsurabil, de 7 ori, pentru că așa gândea Petru și așa gândesc bărbații. Spune-mi, atât, eu mă duc până unde îmi spui, dar te rog să-mi spui exact cât. Și Domnul îi spune, nu, de 70 de ori câte 7, adică nelimitat. Și bărbatul întreabă, bine, sunt chemat să-mi iubesc soția, dar cât de mult? Și exact la această întrebare răspunde Efeseni 5:25. Cât de mult și-a iubit și Hristos biserica? Cât de mult și-a iubit Hristos biserica? Dându-se pe sine pentru ea. Dragostea aceasta este o dragoste sacrificială, dar acesta este tipul de dragoste pe care îl cere Sfânta Scriptură de la soții credincioși. Aceștia erau niște oameni a căror dragoste era vestită, era răspândită. Nu este prima dată, am spus înainte, când în epistola aceasta sunt chemați credincioșii la dragoste. Uitați-vă pe aceeași pagină, în versetul, unde ni se spune în versetul 12 până la versetul 14, virtuțile credinciosului prin care noi am trecut. Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unii pe alții, sau unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și noi când am trecut prin versetele acestea, parcă le-am localizat și le-am limitat la domeniul bisericii. În biserică îngăduiți-vă unii pe alții, în biserică iertați-vă unii pe alții, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire și de asemenea am privit versetul acesta din perspectiva bisericii. Și nu este rău. Dar dacă faci lucrurile acestea în biserică, n-ai nicio problemă în casă să le faci. Dacă ești în stare să îngădui în biserică și să iubești în biserică și să ierți în biserică, n-ai nicio problemă să faci lucrul acesta cu partenera de viață pe care Dumnezeu ți-a dat-o până vă desparte moartea. Dar uneori este mai ușor să le faci acasă decât în biserică cu unii cu care te întâlnești o dată pe săptămână și care nu sunt de-ai tăi în mod neapărat, cum este familia. Deci cerința pozitivă a acestui verset este bărbaților, iubiți-vă nevestele. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Care este cerința negativă? Și nu țineți necaz pe ele. Este foarte interesant cum este versiunea aceasta în limba latină. Știți care este termenul în latină? Nolite, nu țineți amari. Nu țineți amar pe ele. Nolite amari, nu țineți amar pe nevestele voastre. Doamne, cât de amari știm noi să fim uneori cu oricine care nu ne place de ceea ce a făcut sau a zis el. Știți că există o poruncă în Vechiul Testament pe care Dumnezeu o dă Israelului interzicând amărăciunea. Ascultați, în Deuteronom 29 cu versetul 18. Să nu fie între voi niciun bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abată astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Nicio rădăcină care aduce o travă și pelin. Nimic care produce amărăciune sau care este amărăciune. Este foarte interesant că în cartea Proverbe, amărăciunea este asociată cu femeia. În Coloseni, amărăciunea este prevenită bărbatului prin porunca negativă. În Proverbe 5 spune așa: Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă ureche la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință, căci buzele femeii străine strecoare miere și cerul gurii este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul. Amară ca pelinul. Exact același ver, același cuvânt, același termen în limba greacă este aici în versetul nostru. Nu țineți amar, nu țineți amar pe ele. Observați, americanii folosesc această expresie de drăgăloșie între soț și soție, honey, care înseamnă miere. Vă închipuiți ce ar fi dacă soția ar spune: hei, pelin, bine ai venit acasă, ce mai faci? Cum a fost ziua ta? Și uneori bărbatul se poartă ca și cum n-ar fi honey, miere, ci ar fi pelin. Cum? Uneori printr-o gelozie patologică, și o ține pe soție ca și cum ar fi sclava și roaba lui și pur și simplu îi neagă orice relație cu prietenele ei sau cu surorile din biserică. Pur și simplu o monopolizează și nu-i dă voie să se manifeste cu personalitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Există o doză de gelozie sănătoasă pe care Biblia, bineînțeles, o îngăduie. Și Dumnezeu spune că este gelos. Dar gelozia poate să devină patologică și atunci bărbatul e amar. De asemenea, bărbatul poate să fie amar prin ridiculizare, glume proaste, cu privire la slăbiciunea femeii, cu privire la capacitatea ei intelectuală sau la capacitatea ei fizică sau la părinții ei. Lucrurile acestea rănesc. Lucrurile acestea sunt mai amare ca pelinul. Și ea se poate simți înjosită când este tratat așa. De asemenea, această amărăciune poate să se manifeste printr-o critică nejustificată și mereu repetată. Critici mâncarea ei, critici lucrarea ei, critici prietenele ei, critici îmbrăcămintea ei și așa mai departe. Dacă mereu, mereu se critică, bărbatul manifestă o amărăciune pe care care o afectează pe soția lui sau prin dominare, printr-un control posesiv și nejustificat. La toate acestea, apostolul Petru vine cu îndemnul din Petru 1 Petru 3 cu 7 și spune: Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Observați că demnitatea de moștenitor al cerului este subliniată aici ca să-l motiveze pe bărbat să o trateze ca atare pe soție. Când ești în fața ei, ține minte că ea moștenește cerul ca și tine și nu o poți trata oricum, că pentru ea s-a plătit același preț care s-a plătit pentru mântuirea ta. De aceea spune: tratați-le ca pe unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții veșnice. Și aici un vas mai slab, cred că traducerea corectă ar fi un vas mai gingaș. Vasele acelea de China, porțelan chinezesc, care sunt foarte fragile, sunt foarte frumoase, dar sunt foarte fragile și nu le porți oricum. Nu le porți așa în mână să le izbești de pereți. Le pui într-o cutie, le protejezi până le aduci și le pui undeva în vitrină, unde nu are acces toți copiii și oricând și oriunde, unde sunt protejate. Deci acest sentiment al respectului față de ceea ce Dumnezeu a creat să fie femeia este sugerat aici în cerința apostolului. Sunt mulți bărbați care spun: păi, nu i-am dat o palmă niciodată. Asta nu este în mod necesar o dovadă a dragostei. Știți că există unele substanțe chimice care reacționează nu la șocuri fizice, ci la șocuri sonore? Știți că sunt substanțe care explodează la un șoc sonor. Nu trebuie să dai cu ciocanul în ea ca să explodeze. E suficient un șoc sonor și explodează. Uneori bărbații se laudă, nu i-am dat o palmă niciodată, ca și cum aceasta ar fi o faptă de eroism, că nu ai dat o palmă niciodată. De câte ori ai vorbit cu ea jignitor? De câte ori ai ridicat tonul ăia? De câte ori ai făcut-o să se simtă inferioară? De câte ori? Aceasta e dragoste? Așa face Hristos cu biserica pentru care și-a dat viața? Unii găsesc diferite forme de pedepsire. Nu mai vorbesc cu ea. Sunt cazuri și cunosc cazuri unde nu mai merg la biserică ca să-și pedepsească soția. Ce fățărnicie! Ca și cum relația cu Dumnezeu trece prin soție. Tu, soțule, n-ai o relație directă cu Dumnezeu. Hristos a demonstrat dragoste supremă pentru păcătoși, dându-se pe sine ca model pentru soț. Aș vrea în încheiere să ne gândim la aspectul acesta. Dacă Hristos e modelul și este un standard enorm de înalt, așa lasă Scriptura, cum și-a iubit Hristos biserica. Capacitatea soțului de a urma acest model depinde de timpul lui petrecut cu modelul. Când soțul petrece timp cu modelul, va fi modelat ca și modelul inițial. Dacă Hristos e modelul și soțul vrea să fie cum vrea Hristos să fie, atunci el trebuie să petreacă timp cu modelul și va deveni, după chipul modelului, ceea ce Dumnezeu cere să fie. Spuneam unui soț săptămâna aceasta că relația lui cu soția depinde de relația lui cu Hristos, pe care o neglijează fără să-i pese în ultimul timp. Nu toți bărbații acceptă adevărul acesta. Dar nu poți să-L copiezi pe Hristos când tu stai departe de Hristos. Nu poți să te uiți la Hristos stând cu spatele la Hristos și având pretenția că ești un soț bun, că doar aduci bani în casă și pui pâinea pe masă. Asta poate să facă și un chiriaș. Dar un soț, după modelul lui Hristos, e unul care iubește și iubește cu o dragoste autentică, care nu caută în primul rând împlinirea propriilor sale nevoi, ci împlinirea nevoilor celui pentru care este gata să-și dea viața. Și acest tip de dragoste, dragostea cristică pe care Hristos vrea să o vadă în fiecare credincios, și Domnul să-i ajute pe toți soții din biserica noastră.